γράφοντας, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του τον Τιμόθεο, επίσκοπον Εφέσου, την Δευτέρα του επιστολή του σημειώνει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σι δε κακοπάθησον έργον ποιησον Ευαγγελιστού, σι να κακοπαθήσεις, να κάνεις έργον Ευαγγελιστού». Όταν γράφει αυτά ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεον, έχει υπόψη του εκείνους τους εύκολους δασκάλους που θέλουν να αρέσουν εις τους πολλούς για να κολακεύονται. «Έστε γάρ καιρός», λέγει ο Απόστολος λίγο πιο πάνω, «θα υπάρξει καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται», που οι άνθρωποι, εννοείται οι χριστιανοί, δεν θα ανέχονται πια να ακούνε την υγιένουσα διδασκαλία, την ορθόδοξον. Αυτή είναι η υγιένουσα διδασκαλία, η ορθόδοξος. Αλλά κατά τας επιθυμίας, τας ιδίας, εαυτής επισορεύσουσιν διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν. Αλλά ανάλογα με τις επιθυμίες των, τι επιθυμών, θα βρουν και τους αναλόγους διδασκάλους, οι οποίοι θα τους λέγουν εκείνα που επιθυμούν αυτοί. Και φυσικά με τον τρόπο αυτόν η διδασκαλία αυτών των ψευδοδιδασκάλων δεν θα κάνει τι άλλο παρά να κνήθει, να γαργαλά την ακοή, δηλαδή να ευχαριστεί. Αυτό το ωραία τα λέγει αυτός, και που δεν είναι τι άλλα παρά σύμφωνα με τις επιθυμίες των. Και από μέν της αληθείας την ακοή να αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Και τότε λέγει θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια και θα στραφούν προς τα παραμύθια, δηλαδή προς άλλα εκείνα τα οποία δεν είναι η αλήθεια και συνεπώς δεν είναι η σωτηρία. Είναι εκείνοι που πλάθουν θεωρίες περί βίου, περί προορισμού του ανθρώπου, παρερμηνεύουν τη γραφή, κατασκευάζουν δόγματα, θα λέγαμε, που εξυπηρετούν τις πλάνες των. Είναι οι νοθευτές της αληθείας, οι οποίοι δεν έλειψαν ποτέ, ούτε τότε, ούτε σήμερα, ούτε θα λείψουν. Αντιθέτως, μάλιστα, πηγαίνοντας προς τα έσχατα, αυτοί θα πυκνώσουν. Και στην εποχή μας το βλέπει κανείς αυτό, να νοθεύεται απροκάλυπτα πλέον το Ευαγγέλιον κατά τρόπον φοβερών. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα? Δεν είναι βεβαίως από το χώρο της Ορθοδοξίας, αλλά για να δείτε πώς τοποθετείται η ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Ένας ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος στην Αμερική, ομοφιλόφιλος, δεν τρέπεται να το διακηρύσει και το στηρίζει. Στηρίζει το πάθος του στην Αγία Γραφή, διότι το να είσαι αμαρτωλός, είσαι αμαρτωλός. Το να θέλεις όμως να κατοχυρώνεις την αμαρτωλότητά σου με την Αγία Γραφή, αυτό δεν πάει πολύ. Και τι λέγει? Ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε αλλήλους. Και όταν μας είπε να αγαπάμε αλλήλους, δεν καθόρισε το φίλον, δηλαδή αν πρέπει να αγαπάς έναν άνδρα ή μια γυναίκα κατά το πάθος το εννοείται. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας φτιάχνουν και ερμηνεύουν τον Λόγον του Θεού. Είναι τρομερό, είναι φοβερό. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, ο Απόστολος Παύλος αντιθέτει, διότι λέγει «σι δε κακοπάθησον», αυτοί μεν έτσι, «σι δε ο Τιμόθε», να κακοπαθήσεις και να κάνεις έργον Ευαγγελιστού. Τι σημαίνει αυτό το σίδε κακοπάθησον? Θέλει να πει ότι εδώ σου θέτω θέμα γνησιότητος Ευαγγελίου. Αυτή είναι ο θεύου το Ευαγγέλιο. Συ όμως θα πρέπει να το προσφέρεις ακέραιο, ατόφιο, καθαρό χρυσάφι, όπως το προσέφερε και μας το παρέδωκε ο Κύριος. Το θέμα, αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστιο και αποτελεί πειρασμό φυσικά για εκείνους οι οποίοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, που επιθυμούν να τον οθεύσουν μόνο και μόνο, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, δια να δείξουν μία κοσμική συμπόρευση και μία δίθεν τάχα προοδευτικότητα, ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να παλιώνει, και για να μην δείξουμε ή φανούμε ότι εμείς είμεθα καθυστερημένοι, τότε φροντίζουμε να κάνουμε να συμπορεύεται το Ευαγγέλιο με τον κόσμο κατά τις επιθυμίες του κόσμου, και εμείς το ίδιο έτσι ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο, για να το κάνουμε δήθεν πάντοτε φρέσκο, πάντοτε καινούριο, πάντοτε σύγχρονο, που έρχεται πάντοτε να υπηρετήσει τον άνθρωπο της κάθε εποχής με τα πάθη του και με τις κακίες του και με τις στραβές του ιδέες. Να τον υπηρετεί στο Ευαγγέλιο με την έννοια όχι να τον σώσει, διότι στην τελευταία ανάλυση δεν το πιστεύουν αυτό, αλλά με την έννοια ότι επιτέλους μπορούμε να έχουμε κάτι που το παρεδέχθησαν οι αιώνες, το Ευαγγέλιο, αλλά δεν μπορούμε όμως να μένουμε πάντα με εκείνο το όπως γράφτηκε, έτσι να το εννοούν οι αιώνες πάντοτε. Όχι, μπορούμε σε κάθε εποχή να το αλλάζουμε, μπορούμε σε κάθε εποχή να το αντιλαμβανόμεθα διαφορετικά, και αυτό το διαφορετικά πάντοτε να υπηρετεί τα πάθη μας και τις ίδιες μας τις επιθυμίες. Προκειμένου λοιπόν, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο να προσφερθεί σωστό, κακοπαθεί μέσα στην ιστορία. Όπως και εκείνοι που ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο, αν θέλουν να το προσφέρουν σωστό, και αυτοί κακοπαθούν. Γιατί? Γιατί ο κόσμος, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όλος κείται εν το πονηρό. Πονηρός είναι ο διάβολος. Ο κόσμος είναι μέσα εις τον διάβολον. Και συνεπώς, ανά πάσα στιγμή που θα ζητήσει κανείς να προσφέρει ένα γνήσιο Ευαγγέλιο, θα προσκρούσει σε αυτόν τον κόσμο που κείται όλος μέσα εις τον διάβολον. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος, θα επαναλάβω, «Σι δε κακοπάθησον το Ευαγγελίο», εις το έργο του Ευαγγελίου. Πώς μπορούμε όμως να εννοήσουμε και να κατανοήσουμε αυτήν την ευαγγελική κακοπάθεια, ότι πρέπει να κακοπαθήσει κανείς? Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Είναι γνωστό ότι στον κόσμο αυτόν, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, έχουμε πια την πραγματικότητα της πτώσεως. Έχουμε την πραγματικότητα ότι ο κόσμος αυτός είναι η κοιλάδα του κλαθμόνος. Και η κακοπάθεια έχει βεβαίως τη σφραγίδα της σε κάθε άνθρωπο. Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος πλούσιος ή πτώχος, ελεύθερος ή δούλος, που να μην συνέβη στη ζωή του ή πάντοτε ή κατά διαλύματα ή κακοπάθεια. Το λέγει αυτό πολύ χαρακτηριστικά ο Μέγας Αθανάσιος: «Ουκ εν υγαρά άνθρωπος ομικοποιών εν το μοχθηρό βίο τούτο, Δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, που να μην κοπιάζει μέσα σε αυτόν τον κοπιαστικόν, μοχθηρός θα πει από το μόχθος, σε αυτόν τον κοπιαστικό βίο, και ο πτωχός και ο πλούσιος, και ο δούλος και ο ελεύθερος, και ο αμαρτωλός και ο δίκαιος, πάντες ομοίως κοπιώσει. Όλοι, λέει, κοπιάζουν το ίδιο. Και εν συνάντημα της πάσης συμβίσεται και το αμαρτωλό και το δικαίο. Όδε εν το κόσμο τούτο έχουν κοινό το συναπάντημα της κακοπαθίας, και ο δίκαιος και ευσεβής εις αυτόν τον κόσμο. Όλοι κοπιάζουν. Και επιθυμία των λαών ακόμα, αλλά και των ατόμων φυσικά, είναι να αποκτήσουν την άνεση, που δεν είναι τι άλλο παρά η απομάκρυνση της κακοπαθίας. Αλλά τώρα θέμα, αν στην προσπάθειά του ο άνθρωπος για να αποκτήσει την άνεση τελικά κακοπαθεί. Αγωνίζεται σε μια ζωή ολόκληρη για να έχει άνεση κάποια φορά στη ζωή του, και φεύγει η ζωή του και δεν το αντιλαμβάνεται ότι τελικά την πέρασε κακοπαθώντας και αγωνιζόμενος, για να τι, να πετύχει τι, κάποια στιγμή, κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κάποια χρόνια ανέσεως. Έχει φύγει όμως η ζωή. Ή ακόμα να έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος το σύνολό του τον πολιτισμό. Άλλο θέμα αυτό τελικά, αν αυτός ο ίδιος ο πολιτισμός τον ρίπτει στην αγκαλιά της κακοπαθίας. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή, θα λέγαμε, η φυσική, τη λέξη βάζω, τη βάζω εντός εισαγωγικών, αυτή η φυσική, αυτή η αναπόφευκτη κακοπάθεια της ζωής, που δεν υπάρχει άνθρωπος, όπως είπαμε, που να μην κακοπαθεί, τότε πώς μπορούσαμε να εννοήσουμε την εντολή, επαναλαμβάνω, είναι εντολή, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «Σι δε κακοπάθησον». Η ευαγγελική, αγαπητή μου, κακοπάθεια έχει άλλες διαστάσεις. Δεν είναι όπως η κοσμική κακοπάθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό, και ο ίδιος ο Κύριος είπε «Ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα». Είναι, λέγει, αδύνατο να μη δημιουργηθούν εις τον κόσμο αυτόν τα σκάνδαλα, οι αντιτιθέμενοι, το να προσκόψεις πάντα κάπου. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο, για να διαδοθεί στον κόσμο και στις καρδιές, έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα εμπόδια, τόσο από το διάβολο όσο και από τους πονηρούς ανθρώπους. Και για να τα βγάλει πέρα το Ευαγγέλιο και να νικήσει, πρέπει να κακοπαθήσει. Και για να τα βγάλει πέρα ο ευαγγελιζόμενος το Ευαγγέλιο, πρέπει και αυτός να κακοπαθήσει. Γι' αυτό σίδε κακοπάθησον, που σημαίνει εδώ πέρα ότι με κάθε τρόπο πρέπει να προσφέρεις το Ευαγγέλιο, ό,τι και να σου κοστίσει, και θα σου κοστίσει. Γι' αυτό και θέτει αυτό το σίδε κακοπάθησον και έργων ποιησον Ευαγγελιστού. Είδατε, παρακαλώ, ότι το Ευαγγέλιο κοστίζει για να ακουστεί εις τον κόσμο αυτόν. Κακοπαθεί. Όταν ο πιστός προβάλλει το Ευαγγέλιο στον κόσμο, αναλαμβάνει μία συμπόρευση και μία συγκακοπάθηση. Μαζί με το Ευαγγέλιο συγκακοπαθεί και ο Ευαγγελιζόμενος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εν το οποίο Ευαγγελίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Φθάνω στο κακοπαθώ μέχρι φυλακής, σαν κακούργος. Και λέγει ακόμη στους Κολασαείς, νυν χαίρο, λέγει, εν της παθήμασή μου υπέρ ημών. Χαίρομαι, διότι εκείνος που κακοπαθεί για το Ευαγγέλιο του δίνει χαρά, δεν του δίνει λύπη. Χαίρομαι, λέει, στα παθήματά μου υπέρ ημών, για να γνωρίσετε εσείς το Ευαγγέλιο. Και ανταναπληρώ, αντί ανά πληρώ. Δηλαδή αντί του Χριστού, εγώ εν τη σαρκή μου, τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού, εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Εγώ εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να αναλάβει εις τον εαυτό του, θλίψεις, κακοπάθεια. Εγώ ανέλαβα, λέγει ο Παύλος, τα υπόλοιπα, αυτό θα πει ανταναπληρώ, αντί αναπληρώ, τα υστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να πάθει, στη δική μου τη σάρκα, για λογαριασμό της Εκκλησίας του. Αυτό ισχύει δια τον κάθε πιστό, από τη στιγμή που ξανήγεται για να προσφέρει το Ευαγγέλιο σε αυτόν τον διστροπούντα και αντιτιθέμενον κόσμον. Συνεπώς, κακοπάθησον, όπως λέγει ο Οικουμένιος, σημαίνει αγώνησε, κοπίασον, να αγωνιστείς, να κοπιάσεις, να ιδρώσεις, ίσως και να μαρτυρήσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ότι η κακοπάθεια είναι συνυφασμένη με το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο και κακοπάθεια δίδει την καλήν μαρτυρίαν και έχει το στοιχείο της γνησιότητος της πίστεως και της ζωής, διότι Ευαγγέλιον που δεν διώκεται είναι νόθον. Ευαγγέλιον που είναι γνήσιον, αυτό διώκεται. Αυτό να το γνωρίζουμε πάντοτε. Υπάρχει όμως και η κακοπάθεια στην προσωπική ζωή του πιστού, όχι μόνο στην προσφορά του Ευαγγελίου. Προκειμένου ο πιστός να βιώσει το Ευαγγέλιο, μπαίνει στο χώρο της κακοπαθίας και παίρνει μάλιστα και την εντολή να κακοπαθήσει. Το είπα 2-3 φορές ότι το να κακοπαθήσεις είναι εντολή. Θα το δείτε καθαρότερα λίγο πιο κάτω. Έτσι ο νοθρός εαυτός μας, ο τεμπέλικος εαυτός μας, για να αποδεχθεί το Ευαγγέλιο πρέπει να κακοπαθήσει. Ο Κύριος είπε το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενής. Είπε ακόμη ο Κύριος η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δείτε τι ρήματα, βιάζεται, εκβιάζεται και βιαστέ, εκείνος που βιάζει, και το ρήμα αρπάζει την Βασιλεία του Θεού. Θέλεις να κερδίσεις την Βασιλεία του Θεού, δεν θα καθίσεις ήσυχα ήσυχα και να πεις α, θα βιάσεις τον εαυτό σου, θα αρπάξεις τη Βασιλεία του Θεού. Είδατε καμιά φορά μα κρατάμε ένα ψαράκι και η γάτα, το δείχνουμε σε μια γάτα. Αυτή πηδάει, το αρπάζει και φεύγει. Ή στο σκυλί το ίδιο, ένα κομμάτι κρέας, το αρπάζει και φεύγει. Μόνο άμα το αρπάξει θα το έχει δικό του. Και εκείνος που θα αρπάξει τη Βασιλεία του Θεού θα την έχει δική του. Θα πει αρπάζω. Θα πει βιάζω τον εαυτόν μου να κατακτήσει την Βασιλεία του Θεού. Ποιον εαυτόν μου, τον νοθρόν εαυτόν. Ακόμη ο Κύριος είπε εισέλθετε δια της στενής πύλης. Περάστε, λέει, από τη στενή πόρτα, στενή πύλη. Τι στενή πύλη και τεθλιμένη η οδός. Θα πει τεθλιμένη, κακοπαθημένη. Τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι οι συν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Βλέπετε λοιπόν ο Κύριος που ομιλεί περί τεθλιμένης οδού, δηλαδή περί κακοπαθίας, και τι λέγει, εισέλθετε δια της στενής πύλης, όχι δια της ευρείας που οδηγεί στην απώλεια. Έτσι ο χριστιανισμός, θα λέγαμε, είναι βία φύσεως, είναι μια βία της δικής μας, της πεπτοκιίας, της διεφθαρμένης, της νοθρής φύσεως. Εκτός όμως από αυτήν την εντός εισαγωγικών πάντοτε φυσική νοθρότητα, δεν είναι φυσική, είναι επίκτητη, την αποκτήσαμε μετά την πτώση, γι' αυτό τη βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Εκτός λοιπόν από αυτήν την φυσική νοθρότητα που παρουσιάζει ο άνθρωπος, έρχονται ακόμη δύο παράγοντες που πρέπει να υπερνικηθούν και συνεπώς χρειάζεται όχι την τυχούσα κακοπάθεια. Είναι ο κόσμος, είναι μία ηθική, είναι και ο διάβολος. Ο κόσμος, οι κακοί άνθρωποι ή ο διαφθαρμένος κόσμος και ο διάβολος που ρίπτουν τον άνθρωπον σε ποικίλες, τον πιστό σε ποικίλες περιπέτειες, μόνο και μόνο γιατί είναι πιστός. Του κλείνουν την κάθε πόρτα στη ζωή γιατί είναι ανώμοιος με αυτούς. Λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ανώμοιος της άλλης ο βίος αυτού. Ο βίος του, λέγει, του πιστού, ο βίος είναι διαφορετικός από το βίο των πολλών. Με ποιους πρέπει να μοιάσουμε? Με τους πολλούς. Και εξυλαγμένα τρίβει αυτού. Τα μονοπάτια της ζωής, οι τρόποι με τους οποίους ζει, είναι εξυλαγμένα, διαφορετικά. Ήβρι και βασάνο ετάσσομεν αυτόν, θανάτο ασχήμονη καταδικάσομεν αυτόν. Λοιπόν, θα τον εξετάσουμε, λέει, θα τον βάλουμε στα βάσανα και στην ύβρη και με άσχημο θάνατο θα τον καταδικάσουμε. Βλέπετε, με αυτή την κοσμική συλλογιστική θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τα εκατομμύρια των Αγίων Μαρτύρων. Με αυτή τη συλλογιστική του κόσμου, αυτή η συλλογιστική του κόσμου μας εχάρισε και μας χαρίζει, ή μάλλον χαρίζει στη Βασιλεία του Θεού τα εκατομμύρια των μαρτύρων. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, την περιπέτεια του Παύλου, αν θέλετε, και του Σίλας, τους Φιλίππους, που εκεί ο διάβολος εξεμάνει όταν ο Παύλος τον έδιωξε από εκείνην την μαντευωμένη των Φιλίππων. Τόσο εξεμάνει ώστε έβαλε τους κατοίκους να τον δείρουν και να τον βάλουν στην φυλακή, με πληγές πολλές, γιατί ο διάβολος εξεμάνει εναντίον των Αποστόλων. Θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, τους αγώνες του Μεγάλου Αντωνίου, πόσο το είχαν κακοποιήσει οι δαίμονες. Δεν έχουμε ακόμη παρά να θυμηθούμε και την κακοπάθεια όλων των ασκητών και όλων των Αγίων που επολέμησαν εναντίον του κόσμου και του σατανά. Την ανάλογη κακοπάθεια έχει και ο κάθε πιστός από τη στιγμή που αναλαμβάνει το βαρύ έργο της σωτηρίας του. Αλλά αν υποτεθεί ότι ο κόσμος δεν διώκει και ο διάβολος δεν προσβάλλει, τότε πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό που λέγει ο Απόστολος και εντέλετε την κακοπάθεια? Όταν τίποτα από αυτό δεν υπάρχει, κάνουμε μια υπόθεση. Δεν είναι όμως κάποτε πραγματικότητα αυτή η υπόθεση? Κάποτε ναι, πότε? Σε μια εποχή ευημερίας οι άνθρωποι πέφτουν σε μια πνευματική αδιαφορία. Δεν τους νοιάζει τους ανθρώπους τι κάνεις. Ξέρετε ότι είναι πιο βασανιστικό η αδιαφορία από την επίθεση, διότι όταν μου επιτίθεσαι ο κόσμε, σημαίνει μου αναγνωρίζεις. Όταν όμως δεν μου δίνεις καμία σημασία, σημαίνει δεν με αναγνωρίζεις. Και αυτό είναι ακόμη πιο σκληρό, γιατί αυτή η περίπτωση πέφτει ο κόσμος σε αυτή την πνευματική αδιαφορία, αλλά και ο διάβολος δεν διώκει. Γιατί? Είναι περιττό να διώξει, γιατί όλος ο κόσμος είναι δικός του. Δικός του είναι, τι να διώξει? Αλλά τον πιστόν, ας πούμε ότι για μια στιγμή δεν τον διώκει, ας το πούμε αυτό, τότε ο πιστός τι πρέπει να κάνει? Να σταματήσει την κακοπάθεια, την εντολή αυτή? Όχι, πρόκειται περί πλάνης. Θα δημιουργήσει, προσέξτε, τεχνητήν κακοπάθεια. Θα δημιουργήσει τεχνητή κακοπάθεια. Και αυτή είναι η νηστεία, είναι η αποταγή του κόσμου, είναι οι αναχώρησεις από τον κόσμο ακόμη, και οι τοπικοί και οι τροπικοί. Δηλαδή ένας τεχνητός τρόπος κακοπαθίας. Στον καιρό της ευημερίας, η αγωγή των παιδιών και των μαθητών στο σχολείο, εκ μέρους των καθηγητών εννοείται, των παιδαγωγών, πρέπει να είναι αγωγή κακοπαθίας. Όχι εκείνο που παρατηρείται σήμερα και λέμε, ό, το παιδί έχει πολλά αγαθά να φάει και να πιει, να μην καταπιεστεί σε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει αγωγή τεχνητή, αγωγή κακοπαθίας, όπως παλαιότερα έκαναν στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί τόσο ανόητοι ήσαν στις στρατιωτικές σχολές τους υποψηφίους αξιωματικούς να τους υποβάλουν σε κακοπάθεια? Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί αν γίνει το παιδί ο υποψήφιος αξιωματικός, γίνει μαλθακός, πώς θα πολεμήσει, πώς θα κινηθεί? Και το παιδί μου και ο μαθητής, αν γίνει μαλθακός, πώς θα ξεκινήσει? Διότι με την κακοπάθεια, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι αναπτύσσεται η βουλητικότητα του ανθρώπου, στην οποία εδράζει η αρετή της ανδρείας, από την οποία γεννώνται η υπομονή και η επιμονή. Και μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή κακοπάθεια εξουδετερώνει των εχθρών του χριστιανισμού, που είναι η ευημερία. Ο υπαριθμόν ένα εχθρός της Εκκλησίας του χριστιανισμού είναι η ευημερία. Αυτά όλα τα σπουδαία δεν είναι μόνο στο χώρο του χριστιανισμού, γενικά στην ανθρώπινη ζωή. Εξάλλου τα παραδείγματα που σας είπα δεν είναι στο χώρο του χριστιανισμού. Γι' αυτό στη νεολαία μας σήμερα, τη σύγχρονη νεολαία μας, φαίνεται κάτι φοβερό πράγμα να του πούμε του νέου ότι θα πάει στρατιώτης. Αγαπητοί μου, πάνε στρατιώτες και κλαίνε που οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ πολύ ομαλότερες και καλύτερες, ίσως γι' αυτό, όχι ίσως, γι' αυτό. Και κλαίνε τα παιδιά, θέλουν τη μαμά τους. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Αυτοκτονούν, παθαίνουν τα νεύρα τους. Γιατί δεν πέρασαν από την αγωγή της κακοπαθίας στο σπίτι και στο σχολείο. Στον επαγγελματικό τομέα κατά τον ίδιο τρόπο κινούνται και θα κινηθούν. Θέλετε ακόμη παραδείγματα? Έχουμε το αυτοκίνητο σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ πρόχειρο μέσω μεταφοράς. Θέλετε να ασκήσουμε την αρετή της κακοπαθίας, να πηγαίνουμε και με τα πόδια. Και με τα πόδια. Ας έχουμε αυτοκίνητο, να πάμε και με τα πόδια. Να ζήσουμε τη ζωή της λιτότητος και στο φαγητό μας και στον ηματισμό μας και στις εξόδους μας και στα έξοδά μας. Είναι ανάγκη έτσι να γίνει, να αναπτύσσουμε, όπως σας είπα, αυτήν την τεχνητή κακοπάθεια. Αγαπητοί μου, σήμερα πολλοί φωνάζουν για την ειρήνη, αλλά είναι πολύ αμφίβολη η ειρήνη. Θυμίζει τους λόγους του προφήτου Ιερεμίου: «Οι λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και που έστειν η ειρήνη?» Ή τους λόγους του Ιεζεκίλ του προφήτου: «Επλάνησαν τον λαόν μου λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και ουκ έστειν ειρήνη». Είναι σημαδιακά λόγια αυτά. Όπου ακούμε για ειρήνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προκάλημα ενός ερχομένου πολέμου. Αν συνεπώς αύριο δεν είμαι προετοιμασμένοι με την τεχνητή κακοπάθεια, πώς θα την πετοπίσουμε την πραγματικότητα της κακοπαθίας, των δεινών ενός πολέμου, της πείνας και ό,τι άλλο? Πώς θα την πετοπίσουμε αυτή η βουτυρένια εποχή, η γενεά με τα φρέσκα βούτυρα, τα βουτυρόπαιδά μας? Τι θα κάνουν όταν θα πέσει πείνα? Αν αύριο ακόμη πλήξουν την Εκκλησία οι εχθροί που την επιβουλεύονται, ή έλθει ο Αντίχριστος, πώς θα δεχθούμε αυτήν την δεινήν κακοπάθεια που θα μας επιβάλλουν σε μας τους χριστιανούς, αν δεν μάθαμε την τήρηση της εντολής της κακοπαθίας. Το αποτέλεσμα θα είναι πικρό, η προδοσία της πίστεως. Αλλά και στην καθημερινότητα, αγαπητοί μου, κινδυνεύομαι να προδώσουμε την πίστη μας αν κάπου κάπως ειδηνοπαθήσουμε ή κακοπαθήσουμε, έτοιμοι να πετάξουμε την πίστη. Οι Άγιοι όλοι εκακοπάθησαν και κέρδισαν τη Βασιλεία του Θεού. Η κακοπάθεια είναι εντολή, ισοδυναμεί με την άρση του ατομικού μας σταυρού. Και ο Κύριος είπε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε γνήσιοι μαθητέ του αν δεν σηκώσουμε και τον ατομικό μας σταυρό, δηλαδή να κακοπαθήσουμε για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για την πνευματική μας ζωή στον παρόντα κόσμο. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο ευσεβής σε τούτο ξεχωρίζει από τον αμαρτωλό, που και οι δύο κατηγορίες κακοπαθούν, ότι ο ευσεβής κακοπαθεί αναζητώντας το Θεό, ενώ ο αμαρτωλός αναζητώντας τις ειδονές του. Στο Γολγοθά, αγαπητοί μου, στάθηκαν τρεις σταυροί, μα ο ένας ήταν μόνο του Χριστού.